Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger... Ja, velkommen tilbage til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Felicia Sara, og jeg er jeres sædvanligvis woke-inde og vært-inde på programmet. Jeg har en gæstevært med, Karen. Du blev ikke forskrækket fra første time. Du sidder stadig med i studiet. Og jeg ved ikke med dig, Karen, men den her uge, der er i hvert fald et fænomen, et begreb, der virkelig har fyldt meget. Det hedder stealthing. Og handler om, hvordan primært mænd er det, som under sex ligesom har lovning eller påskud om at tage beskyttet sex, altså kondom på, ligesom tager kondomet af undervejs i akten. Jeg har lyst til at kalde det et dansk ord, som hedder kondomsnyd. Altså ligesom at snyde med kondomet. Men er det første gang, du hører om det her? Er det noget,
nej,
man praktiserer i 70'erne?
Altså, hvis jeg sådan skal grave i erindring, så handler det mere om, at der var nogen, der sådan meget gerne ville gøre det uden kondom, fordi det var bedre. Men da vi fik AIDS og sådan noget, så var det jo fuldstændig udelukket. Altså også andre kønssygdomme er det enormt vigtigt, fordi kondom beskytter imod kønssygdomme. Mm. Så jeg står, altså hvis jeg sådan skal være, jeg står fuldstændig uforstående over for det her, fordi hvorfor gør de det?
Og det er netop det, vi skal blive klogere på. Jeg kan så meget sige, at det er en debat, som har bølget meget den her uge, og især også har fået politisk opmærksomhed. For eksempel så har vores ligestillingsminister skrevet, at mænd og drenge kan finde på at trække kondomet af under sex, er ekstremt grænseoverskridende over for kvinder. Ligeværd og respekt forsvinder. Tak til Hummelgaard, altså Peter Hummelgaard, for at undersøge, om vi kan gøre det ulovligt. Og det er netop det, som der er meget tale om i dag, fordi der er nemlig nogle lande, der netop har forbudt eller har valgt at ligesom fastgøre en lovramme, hvor man forbyder stealthing. Og nu har jeg hedkaldt dig, Iben Philipsen, du er talsperson og bestyrelsesmedlem af Everyday Sexism, altså en interesseorganisation, der ligesom bekæmper sexisme i daglig virke.
Yes.
Og nu har jeg lige læst det her tweet op fra Marie Bjerre, der hilser den her undersøgelse velkommen. Men hvad er det egentlig, der skal undersøges?
Jamen, vi ved jo ikke særlig meget om omfanget af stealthing, fordi der ikke er lavet særlig mange undersøgelser. Så det er altid godt med viden. Vi anbefaler jo en kriminalisering, og derfor skal den helst falde på baggrund af viden. Så det er jo dejligt, at man gerne vil kigge nærmere på det og undersøge. Mm. Det, som lige er vigtigt for mig at sige, også i forhold til det tweet, det er, at stealthing går jo ud over både mænd og kvinder. Undskyld, en tusse i halsen. Men kondom bliver jo fjernet, også når mænd har sex med mænd. Og det, der er med stealthing, det er, at fordi det er uden samtykke, er det vigtigt at holde fast på. Det er jo ikke folk, der bliver enige om at dyrke sex uden kondom. Det må de jo selv finde ud af. Altså, det skal vi ikke gøre os til dommere over. Men det er vigtigt at holde for øje, at det er, når det sker uden samtykke, det vil sige, når partneren ikke ved, det sker, og ikke har samtykket til det, så ophører samtykket til den form for samleje, man har. Det andet er, at grunden til, at det er så vigtigt at italesætte det som en problematik, og grunden til, at vi synes, det bør kriminaliseres, det er, fordi det udsætter partneren for risici. Og det kan være tenderende, potentielt virkelig alvorlige risici. Og det er seksuelt overført sygdom, som du nævnte før, Karen, men det er også for kvinder graviditet og uønskede graviditeter. Mm. Og vi har fået desværre, men sådan er det jo, når vi sætter fokus på noget, så får vi oplevelser ind fra mennesker, der har forskellige oplevelser med de her former for overgreb, som de selv definerer det som, og som vi også definerer det som. Og det er jo potentielt virkelig, virkelig alvorlige konsekvenser. Altså det kan være sterilitet, det kan være aborter, det kan være uønskede graviditeter. Det er ikke bare et spørgsmål om at bruge kondom eller ej. Det er et spørgsmål om, at man simpelthen udsætter sin partner for fysiske, potentielt alvorlige risici.
Mm. Karen, du markerer?
Ja, det gør jeg, fordi hvis der skal være ligestilling, så skal vi jo også kriminalisere, hvis mænd tror, de har samleje med kvinder, som så for eksempel, ja, altså det er jo sket, ikke? Som ønsker sig en graviditet og siger, jamen jeg tager piller, minipiller eller p-piller, eller jeg er bizarre, eller det kan man som regel mærke, men i hvert fald piller, ikke? Mm. Og det så viser sig, at de har snydt, og fordi de gerne vil være gravide. Og jeg er ikke afklaret med, om man ikke må det. Altså jo, så skal de i hvert fald, så skal faren juridisk kunne frasige sig, men det jo giver nogle enorme problemer, fordi hvem tror man mest på? Jeg synes, det her område skal belyses meget mere, fordi jeg synes, det har været, hvor mange handler det om, før vi begynder at diskutere, om det skal kriminaliseres.
Og ved vi det sådan cirka? Altså, det er jo, hvor mange tilfælde er der, og hvordan indberetter man det her?
Jamen, der er jo ikke nogen. Der er ikke nogen danske undersøgelser, skal jeg lige understrege. Der er nogle udenlandske. Der er blandt andet en amerikansk, hvor det er 19,8, tror jeg, der er procent af kvinder, eller også er det 18,9. Nå, det kan jeg ikke huske. Af kvinder, som melder, at de har været udsat for det her. 5% mænd melder, at de har været udsat for det, og 6,1% mænd siger, at de har gjort det mod andre. Så er der en australsk undersøgelse, som også er, altså de er et par år gamle, mener jeg, eller ja, jeg kan ikke, måske er de fra 18. Jeg husker det ikke helt. Men hvor det er 32% af kvinder, der melder om, at de har været udsat for det. Så det er jo trods alt, altså omkring 1 ud af 5, ikke? Som har været udsat for det her. Så det er jo ikke et ikke eksisterende problem, kan man sige. Og vi oplever også, og igen, Everyday Sexism Project Danmark laver ikke statistik, fordi vi er ikke statistikere, men vi får jo en masse oplevelser ind, som bliver sendt ind til os, hvor vi kan se, at det er, der er faktisk ret mange, og vi får desværre ret mange. Mm. Med hensyn til det, du snakkede om før med kvinder, så vil jeg sige, for os er det to forskellige samtaler. Mm. Og det er ikke, for vi er ikke afvisende over for, at man skal handle i forhold til kvinder, der lyver sig, om man vil, eller snyder sig, for at bruge dit ord, kondomsnyd, snyder sig til en graviditet, fordi det er bestemt ikke noget, vi synes er bæredygtigt holdbart, eller noget, man bør gøre mod sin partner, uanset om det er et one night stand, eller sin mand. Altså, men det er en anden snak, fordi, og det var det, jeg talte om før, det handler om det der med, hvad man udsætter sin partner for. Når en kvinde har sex med en mand, under falske forudsætninger i forhold til at være på p-pille, og hun bliver gravid, så udsætter hun sin egen krop for risici. Kan man
hun udsætter ham for betydelige økonomiske ting.
Ja, men det er bare for at sige for os, at det er en anden, det er simpelthen en anden diskussion, og den kan ikke sammenholdes, fordi når man fjerner et kondom, så udsætter man partneren, og det er ligegyldigt, hvad køn den partner har, for fysiske risici i forhold til seksuelt overførte sygdomme og i forhold til kvinder specifikt graviditet. Ja. Og det er jo der, hvor når man har sex, ubeskyttet sex i forhold til kondom, men med p-pille, så er man jo ligesom enige om, går jeg ud fra, har man samtykket til, at risikoen for en seksuelt overført sygdom, den er til stede. Så der tager man den risiko med samtykke. P-pille betyder, at kvinden bliver
gravid. Man
kan
da også godt ønske sig et kondom på, hvis man boller med en fremmed, selvom man er på p-piller.
Jamen, det er helt enig, men det er bare for at sige, hvis man, altså, jeg taler om det tilfælde der med kvinden, hvor man siger, når jeg er på p-pille, så, så vi kan godt have ubeskyttet sex i forhold til kondomet. Der udsætter hun sin egen krop.
Jeg er godt klar over, det ved jeg alt, som jordmor ved jeg.
Men det er bare for at sige for os, at det er en afgørende forskel. Ja. Når man fjerner kondomet,
det kan godt,
så udsætter man den anden person for risici for kønssygdomme og for graviditet i kvinders
tilfælde. Ja, det er fuldstændig ret. Og
men sommer så meget mere. Jeg synes, det er interessant, fordi nu skal der jo ligesom tages i kølvandet på, at der bliver lavet en undersøgelse, skal der måske tages politisk stilling til, hvorvidt der skal være en lovramme, hvor det bliver kriminaliseret.
Ja.
Jeg tænker, åbner det så ikke også slusen for, at kvinder i de tilfælde, hvor de netop snyder med deres præventionsmidler, og så der får en graviditet, om det ikke også, altså netop åbner slussen for, at det kan blive kriminaliseret?
Altså det kan det godt, det er det, vi siger, men det er en samtale, vi gerne vil tage den kan vi tage bagefter. Mm. Det er ikke, man skal lade være med at sidestille de to ting, fordi så mister man blikket på, hvad det er, vi taler om, og hvorfor det er vigtigt, at man gør noget ved det her.
Jeg synes, det er lige stillet.
Og det er jo helt reelt, men det er bare for at sige, at den diskussion er vi ikke enige. Altså, der er vi ikke på bølgelængde i forhold til, at det er lige.
Hvorfor er det, du synes, at det er ligestillet?
Ja, fordi det er jo igen med ligestillingsbriller på. Altså, hvis man boller med en, så forudsætter man, præmissen er, at vi er ligestillet. Og hvis en kvinde snyder en mand ved at blive så gravid og udsætter ham for faderskab med de ekstreme følelser og økonomi, og måske har han nogle andre relationer, og nu skal han pludselig have et barn, han skal sørge for til det 18 år, og så alt det, man ved, synes jeg er mindst lige så voldsom, han er sagt, som egentlig mere voldsom, end hvis man for eksempel blev smittet med gonoré. Det kan man trods alt, altså forstå mig ret, jeg siger det lidt i sarkasme, men det kan man behandle med penicillin. Ikke? Altså, jeg synes, det er forfærdeligt, men jeg synes bestemt ikke, det er mere forfærdeligt, end hvis kvinden snyder. Så
må jeg bare det. For mig er det ikke en konkurrence. For os i SPD er det ikke en konkurrence om, hvad der er værst. Og som du selv nævner, og som jeg sagde før, vi støtter på ingen måde op om, at kvinder skal have lov til at snyde en mand til en graviditet. På ingen måde. Og vi vil rigtig gerne tage den samtale bagefter, men vi mener, at vi skal tage den samtale specifikt, og det kan godt være, at det skal kriminaliseres. Altså, det har vi ikke taget en endegyldig stilling til endnu, fordi vi har ikke den viden,
vi
synes, vi har behov for.
Jeg synes, det er i forhold til, hvorfor tror du, Iben, at det her, altså, det er sådan lidt whataboutism, eller der, hvor man ligesom skævvrider debatten. Ja. Hvorfor tror du, at man ligesom gør opmærksom på det?
På hvad?
På, at der findes jo også de her kvinder, som snyder med deres prævention.
Jamen, jeg tror det.
Er det ikke et vilkår af debatten, eller?
Jo, altså, og det er jo ikke fordi, at man ikke må nævne det, men det er derfor, det er så vigtigt for os at specificere, at det er to forskellige samtaler, fordi for det første handler det fysisk om nogle forskellige ting, og altså, når du siger, jamen, gonoré er måske ikke lige så slem, som at man skal være far resten af livet. og det kan jeg for så godt være enig med dig i. Men hvad med de kvinder, der bliver sterile, fordi de får en kønssygdom? Hvad med de kvinder, der bliver gravide udenfor livmoderen? Så vi kan jo ikke lave de der sammenligninger. Og det som igen, nu siger jeg
det
tredje gang, altså det handler om, og grunden til, at lige præcis det her er super vigtigt, det er, at man udsætter sin partner for risici, de ikke har samtykket til. Mm. Og når man læser nogle af de oplevelser, vi får ind, og man kan gå ind på vores hjemmeside og tjekke, altså der kan man læse, der ligger allerede nogle af oplevelserne. Det er jo kvinder, der oplever det som et overgreb. Og jeg vil gerne lytte på de mænd bagefter, der siger, jamen jeg oplever det også som et overgreb, når kvinder gør det her. Det vil jeg på ingen måde afvise, men jeg vil simpelthen ikke sidestille, at de to diskussioner nødvendigvis skal tage samtidig.
Jeg mærker nu, at jeg kan mærke, at diskussion igen bliver ufattelig hadsk fra
det
begge sider. Nej, men det er fordi, når i det øjeblik, man starter den her med kun at fokusere på, at mænd tager kondomet af og snyder den ene vej. Det er ikke, fordi jeg synes, det er forkasteligt og alt muligt andet, men det bliver bare igen, hvad skulle man sige, en overbygning.
Du føler, det er mænd mod kvinder, eller hvad?
Ja, igen, og vi skiller os mere og mere ad, og det er mændene, der er nogle sataner.
Men er det netop også det, som Iben siger, at nu har vi hørt ved den ene part, det her problematik, og vi prøver ligesom at få løst det.
Hvorfor i verden kan vi ikke tage diskussion? Så jeg har hørt
det,
og jeg har
forstået. Fordi det er ikke en sammenligning.
Nej, men det må du også gerne synes.
Og fordi det ikke er mænd mod kvinder, det er altså også lige vigtigt at holde sig for øje, at der også er rigtig mange mænd, som har sex med mænd,
der
bliver udsat for stealthing. Så det er ikke,
og noget af det,
jeg anerkender ikke præmissen om, at ligestillingskampen er mænd mod kvinder. Det er den ikke.
Nej, men det er svært. Der er masser af det, du siger, jeg er fuldstændig enig. Det, jeg bare oplever, er, at jeg har aldrig nogensinde oplevet så stor en splittelse mellem mænd og kvinder.
Altså lige nu i tidsånden, eller hvordan?
Præcis. Aldrig. Jeg har set, der vokser en gruppe af mænd, som hader kvinder. Jeg har aldrig oplevet, så mange mænd hader kvinder, som de gør nu. Jeg oplever ikke noget samarbejde. Det er derfor, jeg appellerer til, at man breder ud. Det gjorde jeg også i timen før omkring MeToo. Ja, nu appellerer jeg igen. Prøv at brede det ud til at betragte mennesker som mennesker, der snyder nogen når de knalder med hinanden. I stedet for, vi hele tiden får fokus på, at manden gør noget forkert, og kvinden gør ikke noget forkert. Det er blot det, jeg appellerer til, hvis vi skal have...
Så har jeg bare lige lyst til at spørge dig, Iben, at det er meget symptomatisk for de her slags diskussioner, at det... Undskyld, siger det bare bliver enormt polariserende, fordi man ligesom peger fingre af nogen, uden at ligesom tage bestik af, om der er faktisk også nogle andre problemer, når vi diskuterer det her.
Altså, jeg synes jo, jeg er enig i så langt i, at debatten er utrolig polariseret, ja. Og det er det, jeg oplever. Jeg oplever to bevægelser. Jeg oplever en bevægelse mod en større lyst til at møde hinanden og tale om køn som en meget bredere vifte end den binære biologiske mænd-kvinder. Så jeg oplever en masse positivt, men så på den anden fløj, eller på den anden side, oplever jeg også, eller, og det gør vi i SPD generelt, en meget større polarisering, hvor man ender på nogle yderfløje, der råber meget højt for hinanden. I SPD går vi ikke ind for kønskamp som en mænd mod kvinderne ting. Det har vi aldrig gjort, og det gør vi heller ikke nu. Og det er ikke derfor, vi sætter fokus på det her. Når vi ind imellem, som i det her tilfælde, hvor at det med at fjerne et kondom, det er altså mænd, der gør det.
Ja, det er fordi, kvinder, de har en tissemand.
Det er, ja,
men tænker, men det har der ikke også været nogle tilfælde, i nu spørger jeg bare ren og skærlighed, hvor det er kvinden, der
det
nærmest
ingen,
pådutter...
Der lige sige.
Der er nogen, der pådutter, hvad der hedder, kvinden af HIV-kondomet, eller, altså undskyld, at manden skal, altså kvinden pådutter manden, ej, tager lige kondomet af undervejs.
Men der er jo ikke, det er i hvert fald ikke noget, vi har fået oplevelser ind omkring, at manden, at kvinden sniger kondomet af manden, uden at han ved det, for at have sex. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, jeg skal ikke sige, at det ikke kan, men umiddelbart er det meget svært for mig at forestille, hvordan det lader sig gøre, rent fysisk.
Nu skal jeg lige byde velkommen til vores tredje dame i den her debat, Bodil Maria. Du har faktisk et efternavn også, det skal jeg lige huske. Ja, og du er kønsforsker på Roskilde Universitet, og du har arbejdet med forskningsprojekter relateret til misbrug, HIV, AIDS og prostitution, og særskilt også traumatisering samt kvinders egne perspektiver på seksuelle overgreb. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Bodil Maria. Har du på noget tidspunkt i din forskning stødt på begrebet stealthing?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Men det, som jeg jo har forsket i, det er kvinders egne perspektiver på seksualiseret overgreb. Og det kan man jo godt sige på en måde er lidt parallelt til det, der bliver diskuteret her. Fordi at det jo er kvinder, som henvender sig til Everyday Sexism Project eller andre steder og fortæller om de her overgreb. Så, eller det, som de oplever som overgreb, vil jeg sige. Men det vil jeg sådan set også mene, det var. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor står vi med det her fænomen? Hvad vil du vurdere, at det er et udtryk for?
Det kan jo være udtryk for mange forskellige ting, fordi der også taler om mange forskellige personer og mange forskellige situationer. Og noget af det, som jeg er rigtig optaget af, det er det der med, at de tit laver nogle falske generaliseringer omkring ting. Og det synes jeg også er lige præcis det, som sker i den her diskussion, som jeg kan høre nu, det er, at den ene part siger, at det har med kvinderne at gøre, og så videre, det vil vi gerne snakke om nu, og så bliver hun... Og så er det sådan set ikke nogen generalisering, fordi de faktisk også snakker om mænd, og godt vil hjælpe dem. Men den anden part ligesom bliver ved, jamen det her er en diskussion, som vi ikke kan tage, fordi det bliver altid synd for mændene.
Ja, altså mange er også kommentarsporene i trådene, når jeg kigger på sociale medier, hvor der omhandler stealthing. Der er det jo også fremhævet, at det er jo kvinder, der snyder mænd ved at lyve, at de på p-piller. Men vil du vurdere, at det er det samme?
Nej. Det er to helt forskellige konkrete ting, som også sker i forskellige situationer, og sikkert af forskellige grunde. Så derfor vil jeg ikke sige, at det var det samme. Men det, jeg kan sige, det har noget at gøre med den her diskussion, det er jo, at vi har sådan en forestilling om, vi har ligestilling i Danmark. Og det, der kan man sige, at bliver sådan en det, man kan kalde en flertalsmisforståelse om, at kvinder sådan set ikke bliver mere udsat for seksuelt overgreb, eller det er mere synd for kvinder, eller noget som helst, vil jeg sådan set heller ikke sige, det var. Men for eksempel, da jeg arbejdede på Center for Seksuelt Overgreb på Rigshospitalet, der fortalte, skulle vi ligesom lave kurser blandt andet for politiet, og det, der altid skete, det var, at det første, vi spurgte om, eller det første, politiet sagde, jo ja, men der er også lige så mange mænd, der bliver udsat for seksualiseret overgreb, som der er kvinder, og i øvrigt, så er det bare, fordi de ikke tager komme og fortælle det. Og det er jo sådan et problem, fordi det er faktisk statistisk forkert.
Altså, det er statistisk forkert, at mænd ikke tør fortælle om deres overgreb.
Ja, og det, ja, det kan godt være, at der er flere mænd, der bliver udsat for overgreb, end dem, vi ved. Og det er der sådan set også med kvinder. Men det er statistisk forkert, at der ikke er flere kvinder, der bliver udsat for overgreb. Så det, ja.
Bodil Maria Pedersen, jeg skal bare lige forstå det. Vil du vurdere det her som et særskilt kønnet overgreb?
Ja.
Prøv lige at forklare, hvorfor.
Altså, desværre har I jo ringet for sent til mig. I skulle have ringet om 11, så nu er jeg lidt på presse, fordi jeg skal til møde nu her. Men hvorfor det er et seksualiseret overgreb, eller hvorfor det er et kønnet overgreb?
Ja, hvorfor vurderer du det kønnet overgreb?
Jamen, det er jo oplagt, det har med to køn at gøre. Altså, det har med kvinder og mænd og deres forhold til hinanden at gøre i forskellige situationer.
Mm. Bodil Maria, du får lov til at slippe nu. Undskyld, at vi lige kom til at ringe på tidens skred, men sådan er det, når vi har en god debat. Du skal tusind tak, fordi du gad være med på en telefon. Kønsforsker ved Roskilde Universitet. Nu får vi jo vide, at det er jo et kønnet overgreb, og det er jo manden, der ligesom begår overgrebet. Tænker du, Karen, at det er godt, at vi lige får det mejslet i granit?
Jo, vi ved godt, at der er flere kvinder end mænd, der er udsat. Det ved vi godt. Der er også mænd, der er, og som du siger, så rigtigt, der er mænd. Altså, det sker også i homoseksuelle forhold, selvfølgelig gør det det. Jeg forsøger blot at påpege, at hvis vi går mod et mål, der hedder, at vi skal være ligestillede og ligeværdige og kunne samarbejde, så tror jeg, det er enormt vigtigt, især omkring sex, at vi forsøger at brede os ud til at sige, hvad er det for nogle aktører, der er med her. Vi skal selvfølgelig ikke tilbageholde, at kvinder er mest udsat, at de fysisk oftest er svagere end mænd, at mænd som regel er mere liderlige end kvinder, det kan kvinder godt være, men altså der, vi skal også turde tale fuldstændig frit om det, men hvis vi vil have noget, der hedder, at vi skal slutte med at kunne arbejde bedre sammen, så forsøger jeg faktisk at råbe op om det, jeg hele tiden sidder og siger, jamen prøv at inddrage begge køn.
Iben, hvilken appel vil du gerne sende til ministeren, altså såvel ligestillingsministeriet, men også Peter Hummelgaard, som ligesom i Justitsministeriet skal overveje, hvorvidt, hvilken lovramme, lidt ligesom man fik sat sig ned på tværs af partier og fandt ud af, okay, vi skal lave en samtykkelovgivning. Hvilken appel vil du gerne sende i hans retning?
Altså først og fremmest synes jeg, det er dejligt, at der endelig er lydhørhed, fordi jeg vil også gerne sige, at det her er jo ikke noget nyt. Vi har kæmpet for en kriminalisering af stealthing siden 2017
okay.
i SPD. Der har bare ikke været lydhørhed for det før, og det kan være, at samtykkelovgivningen faktisk har gjort, at der er et større fokus på samtykke på forskellige områder, og det er jo dejligt. Mm. Men og til Peter Hummelgaard og ligestillingsministeren for den sags skyld, vil jeg bare sige dejligt, altså kig på det, fordi vi er jo også helt med på, at vi skal have noget mere information, vi skal have noget mere viden. Der er masser af sorte huller, om man vil, i forhold til hvor mange, hvordan, og hvordan, altså hvordan er det foregår, fordi vi får nogle oplevelser, men hvordan er det, at det ser ud billedet, og det ved vi ikke nok om, så det vil vi gerne sige. Og så vil jeg også bare gerne sige, for eksempel har man jo allerede en specifik kriminalisering af tilsnigelse. Som er det med, at man udgiver sig for at være en, man ikke er, for at kunne komme i seng med en anden. Og det, der er med både samtykkelovgivningen og den lovgivning, det er, at de tilgodeser jo faktisk begge køn, eller alle køn, om man vil, fordi der er kønnetheden ikke af betydning, og det er den heller ikke i det, vi foreslår i forhold til altså kriminalisering, fordi det er jo også mandlige ofre. Man kan så sige, at i det her er det specifikt kønnet mænd, der begår stealthing, fordi at det er dem, der tager et kondom af. Altså, det kan vi ligesom ikke komme udenom.
Svært.
Og ja, det er da ærgerligt, at det er fordi, de har, altså, at de har den fysiologi, de har, men sådan, det er jo et faktum. Det kan vi jo ikke sidde og diskutere.
Nej, selvfølgelig kan vi ikke.
Og det er jo ikke alle mænd, der gør det, men der er mænd, der gør det. Og ligesom det også er med seksualiseret overgreb i og voldtægt, det som jeg tror, man vil finde også, det er jo, at det er ikke alle mænd, der gør det. Men der er rigtig mange mænd, der gør det rigtig tit. Og gør det ofte, ikke? Der er gentagende. Og det er jo fordi, der ikke er nogen, der betaler konsekvenserne for det her. Der er ikke nogen. Kvinder har ingen mulighed for at gøre noget. Hvis det sker for dem, så kan fyren bare sige, hvad vil du gøre? Ikke? Fordi der er ikke, jeg skal ikke stilles til ansvar for noget som helst, fordi vi har ikke en lovgivning, der som samfund signalerer, at det her, det er bare ikke i orden. Og det er det ikke i vores optik. Mm. Så vi appellerer til, at de finder noget viden, undersøger det grundigt, og så tager handling på det.
Men kunne I ikke love os andre så? Fordi det er enormt vigtigt, hvis det er, om så måske de samme mænd, der gør det ofte. Hvis nu for eksempel laver en statistik, hvor ofte sker det, så kan det være, at det er en lille samling mænd, så gør det enormt ofte, hvor den store... altså, jeg har aldrig oplevet det, for eksempel. Vel? Jeg er 71 år, ikke? Så jeg mener, og jeg har aldrig sådan hørt om det. Og det kan godt være, at jeg har ikke lyttet oven eller har spurgt ind til det. Men og især, hvorfor de gør det. Altså, jeg er godt klar,
det skal
altså,
også kigges på. Det er ja,
altså, hvorfor gør de det?
Det er jo blandt andet
det,
noget.
Synes jeg,
det er jo blandt andet
er enormt interessant. Ja. Fordi hvis for eksempel, de kan jo, altså nogen kan for eksempel være vrede på en kvinde, altså, og så gøre det på den måde, i håb om, at de påfører hende skade. Det synes jeg, der er enormt vigtigt at få årsagerne med også, at man ikke bare, og at man for guds skyld ikke stempler alle mænd. Ikke? Altså, at man er det hyppigt forekommende blandt en lille gruppe mænd. Det er enormt vigtigt, således at alle mænd ikke føler sig skyldige over, ja, nu er det blevet endnu sværere at have sex med kvinder.
Men for det første, vi laver ikke statistik i Everyday Sex.
Nej, men det, I ville blive spurgt, hvis der er nogen, der begynder at lave statistik, så bliver I da indkaldt til et møde, sikkert.
Det er ikke sikkert. Spørg Danmarks Statistik om det. Nå, det er dem, der laver statistik. Ja, ja. Det er bare for at understrege, det gør vi ikke, fordi det er vi ikke i stand til. Det andet er, jamen vi byder enhver belysning og undersøgelser velkommen i forhold til alle de her problematikker. Fordi vi er ikke ude i en polariserende, grøftegravende kant. Og jeg vil også bare sige, altså det der med, at alle mænd føler sig... Det er jo også en myte. Der er masser af mænd, der bakker op om det her. Der er jo masser af mænd, der synes, det er vigtigt. Fordi de ved da udmærket godt, at det ikke er dem, det handler om. Og det er altså det der kamprum, not all men, hele tiden, det er sådan lidt, nej, not all women, altså har sex og siger, de tager p-piller og ikke gør det. Selvfølgelig, altså det... Hvorfor skal vi overhovedet bruge tid på at diskutere
det? Er rigtigt.
Fordi
bare
det er jo et faktum.
Ja, men jeg bliver bare nødt til at sige det samme til dig, som jeg sagde til de to foregående. Det er, at jeg må konstatere med mine gamle øjne, med mine gamle feministøjne, at der er sket en større polarisering, efter vi har begyndt at italesætte, ikke fordi det skulle, sexovergreb, sexchikane, everyday sexisme osv., så er der sket en splittelse mellem kønnene.
Men det tror jeg ikke, at everyday sexism overhovedet er bannerfører for. Og det er jo en anden debat. Og dem bliver du så nødt til at lukke ned for, Karen, fordi vi skal faktisk videre til den anden debat. Tak, Iben Philipsen, bestyrelsesmedlem og talsperson for Everyday Sexism Project, fordi du gad komme ind og fortælle og oplyse os om stealthing i studiet.
Og tak, fordi du inviterede.
Ja, fordi nu skal vi nemlig tale om noget helt, helt andet, Karen. Vi nævnte godt nok i første time i forhold til, hvordan du oplevede, at der var nogle helt andre altså, kønsrollemønster i forhold til etniske minoritetsgrupper. Jeg har faktisk haft lidt en fornemmelse af, at jeg godt kunne tænke mig at adressere noget, som har ligget mig meget på sinde, men som jeg ikke rigtig vidste, hvordan man skulle ligesom, tage op som en debat. Og den handler om, hvordan der i sommetider er intern racisme på tværs af minoritetsgrupperinger. Og det bliver ligesom den sidste anden halvdel af debatten for i dag. Fordi jeg læste nemlig et debatindlæg, som handler om, hvordan racisme blandt elever med tosproget baggrund kan være meget mere tydelig, og den kommer desværre fra hjemmet. Det er dig, Andreas Ravnskovse, der har skrevet det her indlæg, og du er med på en telefon lige nu.
Ja, det er.
Du er skolelærer ved Ellehøj Skole lidt ude for Aarhus, og du har skrevet det her indlæg i folkeskolen, og jeg vil meget gerne høre dig. Hvorfor skrev du det her indlæg til at starte med? Jeg skal bare lige nævne for lytterne, du udtaler som privatperson og ikke på vegne af skolen som sådan.
Jeg skrev indlægget, fordi jeg skrev det på mit fagblad, folkeskolen.dk, fordi jeg stod med en problemstilling, som jeg havde rigtig, rigtig svært ved at åbne, og rigtig svært ved at komme i gang med at arbejde med. og som jeg havde brug for at få nogle fagfællers input og idéer til, hvordan jeg kom videre med.
Mm. Og altså hele det her med racisme blandt minoritetsgrupper, altså hvordan kommer det egentlig til udtryk? Hvordan oplever du det i dit daglige virke?
Den episode, der sådan var den konkrete anledning, og som gjorde, at jeg sådan, tænkte, det her, det blev jeg simpelthen nødt til at åbne en debat omkring og få nogle input på. Mm. Det var en pigefødselsdag i min daværende første klasse, hvor en piges forældre havde inviteret hele pigegruppen hjem til at fejre fødselsdag. Og så oplevede jeg efterfølgende, efter fødselsdagen, at selvom invitationen var givet til alle, så var det kun medlemmer af pigens egen etniske gruppe, som havde taget imod invitationen. Alle andre var simpelthen blevet væk eller havde meldt afbud på selve dagen. Og så kommer pigen jo i skole og er rigtig ked af og har en oplevelse af, at de andre ikke vil hende. Og jeg står tilbage med en tanke om, at og spørger også lidt rundt i flokken. Og det viser sig, at de selvfølgelig, det er børn på en 6-7 år, har fået at vide, at det må de ikke. Det er jo ikke noget, børnene selv vælger, om de vil med til pigefødselsdag eller ej. Det ville de faktisk rigtig gerne, men det må de ikke.
Mm. Og da du ligesom får vished omkring den her episode, hvordan reagerer man egentlig som skolelærer?
Ja, og det er jo det, der er det super vanskeligt, fordi vi har jo som skole og som klasselærer et ansvar for at få og få klassens dynamik og sociale hierarkier til at fungere, så alle har det godt i deres klasse. Mm. Og samtidig så er vi jo også klar over, at vi jo kun er anden autoriteten. Det er naturligvis hjemmet, der er første autoriteten. Og hvis forældrene kommer med en besked, så er det rigtig, rigtig svært for os at gå imod den.
Mm. Og hvad
samtidig er det jo super... Ja.
Ja, undskyld, jeg lige afbryder, men fordi jeg ved, at jeg har dig lidt på låntid her. Du skal jo ind tilbage til din klasse. Men Andreas, hvorfor tror du, det er sådan, at det her, altså racismen ligesom trives i bedste velgående blandt familierne, at det ligesom projicerer det med ind i klasseværelset?
Det er jo et super, super svært spørgsmål. Hvis jeg vidste det, så ville jeg jo have bedre muligheder for at agere i det. Altså en hurtig bekymring kan være, at grupperinger, der føler sig marginaliserede, der føler sig udsat, lukker sig om sig selv. Søger sammen i den tryghed, det er at være sammen med nogen, der ligner sig selv, taler samme sprog. Og hvis man så ikke kender nogen fra en anden etnisk gruppe end ens egen, omgås med dem privat, kan man være meget nervøs for, hvad det så er, ens børn vil blive udsat for, hvis de kommer hjem og besøger den slags, den slags hjem.
Og nu, det her indlæg, det er faktisk et års tid gammelt, tror jeg. Og har du endelig blevet klogere på, hvordan du sådan får konkret bugt med den her problematik, hvor elever nogle gange viderefører forældrenes racisme?
Vi er nok blevet mindre konfliktsky. Tør tage det op, tør sige til forældrene, at det her, det er ikke de værdier, vi som dansk folkeskole arbejder efter. Hos os er det rigtig vigtigt, og særligt på en skole som min, hvor vi har rigtig mange elever med minoritetsbaggrund, at vi siger, jamen her kommer man, som man er, og her er man velkommen, som man er. Her gør vi på ingen måde forskel ud fra folks etnicitet eller religion. Mm. Og det skal vi sige, det skal vi stå ved, både over for børnene, og vi skal også turde sige det over for forældrene og sige, det I gør her er helt ude af trit med vores værdigrundlag som dansk folkeskole.
Mm. Men det er jo vel ikke noget, man kan som sådan sanktionere imod?
Nej, det er det ikke. Altså, vi kan jo sanktionere, når vi ser børn, der gør det. Altså, vi kan jo, hvis jeg ser børn, der sidder ude på gyngen og siger, at du må ikke være med, det er kun kurder, der må lege med gyngen, så kan vi jo skride ind. Så kan vi sige, at det, I gør her, er ud over det. Og så er jo hænge af alderstrin, om vi skal sige, det er ud over det værdigrundlag, vi har her på skolen, eller vi skal sige, her på skolen må alle godt være med til at lege. Men når vi ser børn give udtryk på den slags holdninger, så kan vi skride ind. Så er det børn, som er på skolens område.
Mm.
Det er straks sværere, når det er.
Men det kan bare lyde lidt kontraproduktivt nogle gange, fordi så er det et skridt frem og to tilbage. Altså, hvis man får bukt med det i selve klasseværelset, men de tilbringer også tid med deres forældre, hvor de måske lægger ører til de her ting, og så bliver det reproduceret igen. Så det lyder bare lidt som om, det er en cirkel, der bare... hele tiden varer ved det her problem med racismen, der bare trives i bedste velgående.
Jeg oplever faktisk, at nogle forældre er lydhør over for det. At forældre godt kan forstå, hvad vi siger til dem, og sige, at det her det er en rigtig dårlig værdi at give jeres børn med. Det kommer til at give dem rigtig store problemer senere i livet. Vi tager meget udgangspunkt i barnet og siger, at det vi arbejder med, det er barnet, det er barnets værdier, det er barnets opdragelse, det er barnets videre muligheder. Fordi forældrene er rigtig svære at påvirke, og heller ikke vores opgaver på at virke, men de værdier, som de giver videre til deres børn, kan vi forsøge at arbejde med.
Mm. Andreas Ravnsgaard, så tusind tak, fordi du gad at fortælle om dine erfaringer som lærer på en ældrehøjskole lidt uden for Aarhus. Nærmere bestemt racialiserede hierarkiseringer, som det hedder med et meget fornemt sprog. Tusind tak.
Velbekomme.
Nå. Bare lige et første hånds indtryk, Karen. Hvad tænker du om det, som ham her Andreas fortæller?
Jamen, jeg tænker, at folk, der ikke bliver opdraget til fortærske udtryk, mangfoldighed og inklusion, kan ikke det her. Altså, det er fuldstændig normal adfærd for mennesker, der lever i grupperinger eller klansamfund, og betragte folk udefra kommende som nogen, man... Ikke, det her er en opdragelse i social adfærd, som vi danskere i min barndom bestemt heller ikke besad, skal jeg hilse sige, fordi vi var så homogene. Mm. Så det er jo noget, jeg
har
ikke...
Har heller ikke været noget blandt, hvis der lige pludselig kom en svensker eller tysker i klassen?
Jo, altså tysker i vores hjem, det rynkede min mor på bryn, hun ville ikke have tysk. Jeg er jo efterkrigsbarn. Det er derfor, jeg hedder Boomer, ikke? Så det så man ikke vel på, at tysk, det var jo så på grund af krigen, ikke? Mm. Men det her, det er noget, jeg helt bevidst har opdraget mine børn til, som jo alle fire er ældre end dig, Felice, ikke? Mm. Og måske, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men det kan du komme ind.
Og der var du lige afsløret vores
ja,
anden gæst her i studiet. Jeg skal lige byde velkommen til dig, Kusiwaksi.
Sing,
undskyld. Okay. Du har Punjabi-baggrund, og så arbejder du hos Ernest & Young, en konsulent. Mm-hmm. Tusind tak, fordi du gad at være med her i studiet, fordi at jeg vil jo også gerne zoome lidt ind på, hvis vi ligesom hæver os op over selve klasseværelset. Altså, du har jo som sagt Punjabi-baggrund. Er det her noget, som du kan ikke genkende til, at der er nogle hierarkiseringer på tværs af etniske minoritetsgrupper?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej. Og bare lige for at kommentere, så er jeg 30 år.
Ja,
der rammer nok i samme kategori. Ja. Men jeg har... super interessant emne, og desværre ja. Jeg sidder og reflekterer over, hvad man skulle sige omkring det her. Det er jo tendensen om, at når der er en majoritet, og nu folk, som ikke kan se mig, så er jeg jo en minoritet blandt minoriteter, og har vokset op med hvad hedder det, etnisk danske, og rigtig mange af mine gode kammerater, der har muslimsk baggrund. Og i far for at komme helt på et andet spor, hvad var dit spørgsmål?
Det var, at hvordan ser man de her hierarkiseringer på tværs, altså som egentlig omhandler racisme på tværs af etniske minoritetsgrupper. Mm. Hvordan har du ellers oplevet det uden for skolen? Også i dit voksne liv?
Ja, altså... man kan sige, fordi man ser anderledes ud, eller måske stikker ud fra normen inden for minoriteterne, og jeg er meget vocal omkring mine holdninger, så kommer man i højere grad til at slå sig eller brænde sig, fordi der følger også en eller anden form for konsekvens eller ansvar, fordi man er så åben omkring det, og ser ud, som man gør med turban og fuld skæg. Og jeg tror lidt, det som du nævnte, det der med, når man ikke passer ind i kassen, så er man bare et åbent offer, havde at bruge det ord, men så er man skydeskive. Og Jeg har så brugt det til en styrke om, at så har jeg fået bygget noget...
Men jeg vil bare gerne få dig til at sætte et par ord på, hvad du helt konkret du har oplevet. Altså, hvad er det for nogle dynamikker? Hvad er det, du ligesom har lagt øre til af racistiske udtryk, som egentlig er møntet på nogen, som også er en minoritet ja. I landet?
At man kunne sige, det jeg som på egen krop har mærket, det er, at... Altså, nu er jeg vegetar og spiser ikke kød. Så det var også en ting. Sådan, nå, er det fordi konen er din gud, eller konen er hellig, osv. Og jeg for eksempel ikke var med i de traditioner, som mine muslimske kammerater fulgte med Eid, og man ikke spiser svin, og jeg har spist det hele. Men man skulle også kommentere, og jeg skulle retfærdiggøre for, hvorfor jeg har taget det her valg. Og hvor jeg var yngre, der var det jo noget, jeg fulgte, fordi autoriteten, mine forældre, ligesom havde... Man sidder det ind, hvor det senere hen er blevet et aktivt valg, som jeg sådan i højere grad er stolt over at sige, jamen okay, det har jeg sgu selv valgt.
Er du også søn af en sik?
Det er jeg, ja. Så man har fri tøjler, mm-hmm. Men har ikke vidst, hvorfor jeg gjorde det ene frem for det andet, hvor senere hen er blevet mere klar omkring det, men stadig skal ligesom lægge øre til det. Mm. Så med alderen kan man jo skubbe tilbage i højere grad.
Så du er en omvandrende killjoy, som det hedder, når man ligesom markerer eller siger fra, når der er nogen, der siger noget upassende.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvorfor tror du, at der er de her syn på ens medmennesker? Hvorfor er det, at racismen samtidig bare er i fuld flor blandt minoritetsgrupper, på trods af, at lige så snart det er majoritetskulturen, der udøver racisme, så er man rigtig hurtig til at påpege det, ikke?
Jamen, er det racisme? Jeg synes ikke, det er racisme.
Jeg skulle lige til at sige, fordi jeg på vej herind, der tænker, er det racisme, eller er det bare diskrimination?
Ja. Det er bare det er nogle andre.
Det er jo som måske to sider af samme stykke, vil jeg mene. Ikke? Altså, det er jo racisme, fordi du har en eller anden forudtaget holdning omkring den her person, er underordnet dig.
Ja.
Og det er vedkommende alene på baggrund af hudfarve. Det kunne være religiøse fremtoning, whatsoever. Mm. Det vil jeg helt og holden.
Men det er jo ikke, fordi racisme betyder jo også, at man... Altså, at man underkender, altså man ser ned på det. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis det, andre vil gøre. De vil bare synes, du er mærkelig, at du måske ikke altså, spiser kød, eller at du har den turban på. Jeg tror, altså...
Men nu ved jeg for eksempel bare efterhånden, at pakistanere og indere måske har haft en beef. Altså sådan, og som noget, som man også lidt har taget med hjem, selvom man er indvandrer eller flyttet til et andet land, så bliver den ligesom styrket, eller eventuelt stadig, den findes stadig, de der dynamikker, hvor man ser ned på nogen. Ja. Er det rigtigt forstået?
Ja. Jeg skal skynde mig at sige, at der er så den gængse holdning, og så den min personlige holdning. Jeg kan godt lide mennesker, jeg kan godt lide andre mennesker end min egen flok. Men ja, jeg tror også, der er noget med medierne og de debatter, man vil gerne sige os og dem. Men i forhold til det med Indien og Pakistan, så lever det, men jeg synes ikke, det er så stort. Jeg har ikke oplevet så stort, som det for eksempel kunne være i England eller andre engelsktalende lande.
Mm. Hvad siger du, Karen?
Jamen, for mange, mange år siden, 15 i hvert fald, hvis ikke mere. Nej, det er mere. Det er snart 20 år siden. Der var jeg faktisk ude at besøge nogle væresteder for kvinder. Og apropos det her, så sad hver etnisk gruppe for sig. Altså, der var de pakistanske kvinder sad for sig, de afghanske, hvad der nu var, eller irakiske, kurdiske. De sad ikke sammen. Selvom de opholdt sig i nogle af dem også i samme rum, fordi man ikke havde så mange rum, så sad de for sig selv. Og hvis man fulgte med her omkring de iranske kvinder og de afghanske kvinder, så siger de afghanske kvinder, jamen I har altid set ned på os, ja, iranere, I tror fandme jer så meget. Altså, der foregår også noget. Der foregår en masse mellem kurdere og tyrker, der er irakiske kurdere, som er noget andet end de iranske kurder, og jeg har i min tidligere, altså for mange år siden, var jeg jo dybt inde, jeg fandt det dybt, dybt fascinerende at opleve den der underlig mangefacetteret, ja, og jeg vil slet ikke kalde det racisme. Jeg vil kalde det, at man ser med kritiske øjne på nogen, der ikke er i ens egen gruppe. Fordi vi kan jo lære det.
Altså nu havde jeg faktisk fået et mandefald i dagens debat. Det var en, der hed Chad Bardak, som skulle rigtig have været med. Mm. Og han har tyrkisk baggrund og har tilfældigvis giftet sig med en kurdisk kvinde, som er herboende i Danmark. Og bare lige for at overlevere den samtale, jeg havde med ham, han skulle jo vitterligt høre fra, at han havde simpelthen været til falds for at gifte sig nedad.
Præcis.
Og det er sådan nogle der dynamikker er jo fordi, at man føler sig truffet over, at der er nogen, der gider at blande sig med nogen underforstået. Ja. De er mere uren, de er mere mindre værd end vores race, og det er jo, undskyld at sige det, kimen til racisme, når man går ind og skældner til folk på den
men
måde.
Altså, det har du også ret i, og vi ved jo alle sammen, for eksempel, de lavest rangerende overhovedet, det er Somalia, ikke? Altså, det er dem ude i, altså, de er virkelig, og det kan man jo læse alle steder, og og det er jo, det har du ret i, altså det tangerer til racisme. Men jeg tror bare også, hvis vi skal komme videre, apropos hele dagens samtale, hvis vi ligesom skal have set mål, hvad vil vi egentlig? Vil vi splitte grupperne endnu mere op, eller vil vi rent faktisk gøre noget med det, vi siger? Og så...
Jamen jeg tror ikke, vi kan som sådan symptombehandle det her studie, selvom jeg måske har rigtig høje ambitioner om det på et tidspunkt. Men det er jo mere, altså så længe det kommer frem i lyset, mere kan vi være vagt op, ikke? Altså ligesom som Andreas Skov lige bød ind med sine erfaringer, ikke?
Må jeg knytte kommentar? Ja. Mm. Jeg tænker, jeg har tit reflekteret over, hvorfor det er, man har den her holdning. Og jeg tænker, når jeg kigger tilbage på mine forældre for eksempel, så kommer man fra det her kollektivistiske samfund, hvor det er, man skal værne om fællesskabet, man skal have den samme holdning som sin næste.
Du husker tale på vognen.
Men det der med, at den individets holdninger og syn
på det. Det er fællesskabet frem for individets egne interesser.
Og det er jo i stik kontrast med den måde, man som, nu er jeg født og opvokset i Danmark, den måde, jeg ligesom har opdraget i folkeskolen. Ja. Så det er sådan... Det er også sådan, man har en kasket, når man er hjemme, man har en anden kasket, når man er ude. Og det tror jeg er med til at gøre, at det lever i bedste velgående. Hvis ikke man sådan aktivt siger fra, så jamen, det her, det er sådan her, jeg har det. Eller mit syn på.
Det er jo også jeres generation.
Ja, det er også der ligesom tager den til. Jeg gør det godt nogle gange, når jeg lægger ører til ældre generationer, at de bare tror, at det er totalt tilforladeligt at sige sådan og sådan, og vi blander os ikke med de sorte, og så videre. Og der er det jo klart, at det er måske den yngre generations opgave, at ligesom trække en fed streg i sandet og sige, ej, sådan ser man det ikke længere. Men jeg synes, at det er tankevækkende, at især i forhold til, at vi bor i Danmark, og de demokratiske frihedsrettigheder, som vi jo alle sammen gør brug af, at det ligesom ikke er en del af den indlæring eller den selvforståelse, man har som minoritet. At man bare viderefører lidt de der identitetspolitiske minefelter, som gør sig gældende i oprindelseslandet. Og det jeg ved med den her debat, det er ligesom en ting, jeg selv vil snakke om, det er måske kortlægge, hvad er det for nogle strukturer. Men noget andet er også, altså er det bare, at man skal sige fra, eller er det, som vi også hører Andreas, folkeskolelærerne her fra skolen, siger, at vi bliver nødt til det, at have den her demokratiske opvågenhed, så, fordi det gør vi jo ikke i Danmark. Men du har jo selv lige sagt, Karen, at det, man skiller jo også, når folk er svenskere, eller hele også jyder, københavner-dynamikken findes jo også, ikke?
Jo, Bornholmer, jeg er gift med en. jamen, det er uden tydeligt opdragelse. Altså, der er for eksempel, hvor man laver lidt sjov med det, ikke? I lidt anderledes over Jylland eller sådan noget. Jeg har lige
været... Det, du supplerer med, det der med hygge-racismen.
Ja, det er hygge. Men du har fuldstændig ret. Altså, det er vi jo langt de fleste af os undervist i, hvad er klanbaseret samfund. Det er samfund, som ikke har demokrati. Fordi det er familien, og hvis familien ikke fungerer, så dør man simpelthen af sult, altså for nu. Så derfor er det jo klart, at det havde vi jo også her, og det har ikke noget med etnicitet og tro at gøre, det har noget at gøre med, om du har et demokrati eller ej. Så kommer man her til landet, hvor man har rent faktisk veludbygget demokrati, hvor du netop taler om individualiteten, altså det er dig som person. Og der må I, altså det er jo jeres opgave som den nye generation, som også må jeg sige veluddannet, som jeg kan høre, du er, tage at sige, men nu lever vi altså i demokrati, og nu er jeg mig og individuel, og være med til at tage det ansvar. Mm. Fordi der er for mange børn i minoritetsgrupperingerne, det er også derfor, jeg går ind for ghetto-loven blandt andet, som stadigvæk bliver opdraget i det her, siger, I er dumme, I ved ingenting, jeres Gud er åndssvag, det er kun vores, det er kun os, der er.
Men jeg kan bare ikke lade være med at pointe out, eller jeg synes i hvert fald, det er et vigtigt element i debatten, det er, at ret hurtigt, for eksempel, vi så det jo også lidt med de frie grønne, de var meget hurtige til at sige, at vi har statsracisme i Danmark. Det lyder jo... helt vildt at sige det, men altså, vi har statsracisme i Danmark. Men at man ligesom ikke... Altså, lige så snart man peger fingre af nogen, så peger der jo tre fingre tilbage på en
ting. Det var min konklusion. Den skulle jeg bruge senere.
Sorry, jeg lige kom der i forkøbet der. Men det kunne han jo sagtens have adresseret. Hvorfor gjorde han ikke det, tror jeg?
Hvad kunne han adressere?
Altså, at jeg prøver egentlig bare at nå frem til, at det bare mere betændt at snakke om intern racisme, end det er at tale om majoritet kontra minoritet.
Ja, det er det, fordi så altså dem, der er de værste foretaget, som Frie Grønne, altså formand, ikke? Sikanda, han, det må man sige, ikke? Og i det øjeblik, at man så siger, jamen altså, du som pakistaner kan jo godt føle dig lidt mere og så videre, Så taber han jo hele sin agenda, hele sin dagsorden på gulvet, så det er jo virkelig forfærdeligt. Altså, det bliver virkelig pakket ned under gulvtæppet, og jeg synes, det er skide godt, du tager det op.
Jeg tænker bare, at det er mere legitimt at påpege, når der er racisme fra
majoriteten,
end det er, når der er en between mellem minoritetsgrupper.
Altså, hele debatten for venstrefløjen... Altså, fylder jo sådan her. Det er kun os, der kan være racister. Og især, borgerlige på højrefløjen, og hvis I hvide os, og især mændene, ikke, så er du simpelthen. Ikke? Mm. Det er sådan set det, jeg prøver
bare at lige her ud på faldrebet, jeg vil gerne lige spørge dig, Kusuak. Hvorfor tror du, at man ikke er bedre til selvransagelse blandt etniske minoritetsgrupper?
Altså... Lidt som du nævner, at det er nemmere at fejle under gulvet, og man, det er lidt en overlevelseskamp. Skal man tage den interne kamp først, frem for at tage den ud mod modstanderne, eller den rigtige racist, eller hvad man kalder det, og så har man bare udskudt. Jeg tror ikke, vi er klar til at få det clearet, fordi vi ikke har det samme sprog, havde jeg sagt, og møder folk i øjenhøjde. Så man skal... Vær klar til at give og modtage. Der tror jeg ikke, vi er.
Mm. Og hvornår tror du, man bliver klar til?
I næste uge.
Nej, det som du siger med, at når man begynder at integrere sig, at det er jo et bredt ord, det med, at man ligesom får forskellige nuancer, forskellige perspektiver, og ikke bare holder sig til sin egen gruppe, eller sit eget fag, eller sine egne mennesker, så sker det. Så jeg kan ikke sige, hvornår. Det er ikke
altså, jeg vil sige det med et kort. Altså, i det øjeblik, man bliver en liberal demokrat. Altså, i det øjeblik, man bliver en ægte demokrat.
Okay.
Og går ind for individets individuelle frihed, så kan man tage opgøret. Fordi det er det, jeg har oplevet blandt minoritetsetniske.
Eller man indser, at vi alle sammen er forskellige holdninger, og alle skal have plads til at være her.
Jamen det
det tror jeg bliver afslutningsreplikken for den her debat. Gudsevok,
sing.
Det er lige en procedurefejl fra min side. Beklager. Tusind tak, fordi du gad at fortælle om dine anekdotiske oplevelser. Og mange tak til dig, Karen. Tak. Du gad at være min gæstevært.
Det er jo gået hurtigt, de her par timer.
Så er det jo, når man hygger sig.
Ja, sådan er det.
Jeg takker også af for nu, du har lyttet til Baby og Boomer. Kan I have en rigtig god weekend derude.
Happeningen havde til formål at rematerialisere bussen.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.